Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր Հայաստանը նշում է անկախության օրը, կլսեք Հայաստանի քաղաքացիներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ներկայացրել է երկրի վերափոխման ռազմավարությունը առաջիկա 3 տասնամյակների համար։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ռուսամետ գործակալների մասին դոսիեի հրապարակումը համարում է հաղորդում հանցագործության մասին։ Արտգործնախարարը և պաշտպանության նախարարը պատասխանել են Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե բանակցությունները տապալել է հայկական կողմը։ Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարները հանդիպել են Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ։ Բայց ինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Այսօր Հայաստանը նշում է անկախության տոնը 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հանրաքվեում Հայաստանի ժողովուրդը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ քվեարկել է ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու և անկախ պետություն ստեղծելու օգտին։ Տոնի արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ այցելել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն։ Անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորական ուղերձներ են հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և այլ երկրների ղեկավարներ։ Անկախության օրվա թեմայով հաղորդումներ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք լուրերի թողարկումից հետո։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե ջրի շիշը, որը ըստ Գերմանիայի և արևմտյան այլ պետությունների փորձագետների դարձել է Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման պատճառը, կարող էր համարվել իրեղենապացույց, սակայն Նավալնիի աջակիցները այն դուրս են տարել Ռուսաստանից։ Արևմտյան երկրների ղեկավարները Մոսկվայից պահանջում են հետաքննել այդ թունավորման հանգամանքները։ Նրանք Նավալնիի հետ տեղի ունեցածը համարում են անդիմադիր գործչին ֆիզիկապես ոչնչացնելու փորձ։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործոց նախարարները Բրյուսելում հանդիպել են Բելարուսի ինդիմության լիդեր Սվետլանա Տիխանովսկայային։ Եվրամիությունը քննարկում է Բելարուսի տասնյակ ղեկավարների, այդ թվում անձամբ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ ԱՄՆ նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենը Սենատի հանրապետականներին կոչ է արել նախկան նախագահական ընտրությունները զերծ մնալ Գերագույն դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար քվեարկությունից։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը անցել է 31 միլիոնը, զոհերի թիվը 961 հազար է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Այսօր Հայաստանի անկախության օրն է, 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեով Հայաստանը հռչակվեց անկախ պետություն։ Տոնի արդիվ վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է ստանում աշխարհի շատ երկրների ղեկավարներից, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է. «Մենք պատրաստ ենք շարունակել համագործակցությունը մեր ընդհանուր շահերի, այդ թվում երկկողմ առևտրի և ներդրումների ընդլայնման, իրավունքի գերակայության ամրապնդման, տարածաշրջանային կայունության և ձեր երկրի ինքնիշխանությանը սատարելու տիրույթներում»։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շնորհավորական ուղերձում նշված է, որ Ռուսաստանում կարևորում են Հայաստանի հետ բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունները։ Հայաստանի ղեկավարներն են հանդես եկել հայտարարություններով, ուղերձներով այցելել են Եռաբլուր, բայց նախ լսենք ժողովրդին, հետևենք Հայաստանում հաստատված ժողովրդավարության ճանապարհին, առաջինը լսենք ժողովրդի ձայնը։ Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը 29 տարեկան անկախություն ունի։ Ձեր կարծիքը ձեռքբերումների և բացթողումների վերաբերյալ։
Այս վերջի տարիներին ենք էլի բաներ տեսնում, փոփոխություններ, այն տարիներին ինք ենք տեսել, կաշառակերություն, խարդախություն, ամեն ինչ տեսել ենք, բացի նորմալ պետություն ընտրությունների կեղծում։
Դուք ձեր կյանքի մեջ տեսնում եք փոփոխություն։
Այո, շատ մեծ։ Մարդիկ որ ասում են չկա, մենակ ասֆալտը, ասֆալտը էդի խաբեությունը։
Օրինակ ձեր կյանքում ի՞նչն է փոխվում։
Ամեն ինչ ժամանակ, ես ոչ մի իրավունք չունեի, Ինչ աշխատում էի, ինձ ոչ մեկ բան դեռ չէր տանում, ոչ գրանցում էին, ոչ բան էին անում։ Իսկ իմ ես գրանցված կարգին աշխատում եմ, մեն բանից էլ օգտվեցի, այն 68,000 բոր տալիս էին։
Ձեր սպասումները ապագայի վերաբերյալ դրական են թե բացասական։
Ես հույս ունեմ, որ լավ կպտի լինի ես երկրի վիճակը, եթե չխանգարեն, էլի։ Մի քանի օլիգարխներ եսի մինչեր։
Չեմ կարող ասել, որ այդքան լավ վիճակում են գտնվում, թե մարդկանց ապրելակերպը շուրջ բոլոր որ ման են գալի, դա նկատում ես, որ մարդիկ բողոքում են իրենց ապրելակերպի, չգիտեմ, ես ինքս գտնում եմ, որ ոչ թե երկրի միջոցով պետքա, ավելի շատ ոնց որ երկրի միջոցով չի այդ ամեն ինչ, որ դու պետքա ձեռք բերես, ոնց որ քեզանից էլ է կախված։
Իսկ ձեռք բերումը որն է համար։
Դե ավելի շատ ոնց որ ես կասեի աշխատավարձների բաների հետ կապված։
Ինչ ձեռք բերեց Հայաստանը, ինչ բաց թողումներ ունեցավ այս տարիների ընթացքում։
Ընդհանրապես ավելի վատը, ավելի վատը, հիվանդությունը շատացավ, քյասիբությունը ավելի սկեց, այն որ չեր կարամ ապրել, բաբշե չեն կարամ ապրենք։
Երբա հետեք համեմատում, որ տարի։
10 տարի առաջ, հա, լավ, ընդհանրենք տենց ասեմ, մոտավորապես լավ է, հիմի բաբշե չկա, գործ չկա, հիմի ուզում են այս առևտուրները չթողեն, ինչպես պետի մարդիկ ապրեն։
Ուրիշ աշխատանք փնտրել է։
Չեն տալիս, որովհետեն ասում են ջահել չես, ատամ չկա բերանը, պարզ ասում են մարդիկ, ջահել են ուզում։
Ճիշտ ասած, ես անկախությունը միշտ տեսել եմ, բայց մոտակա 2 տարուց ավելին ավելի շատ անկախ եմ ես ինքս ինձ զգում։ Նաև մեր պետությունն եմ զգում, որ անկախ է ամեն ինչից, և իմ կարծիքով ես անկախ եմ։
Ինչ եք տեսնում, ինչ փոփոխություններ եք տեսնում, որ օրինակ նախկին 27 տարում չէիք։
Նախկին 27 տարում մարդկանց աչքերին չկար ոչ լույս, ոչ փայլ։ Մի տեսակ, ճիշտ է, ամեն ինչ կար, ասենք, թե ուտելիքը, թե սնունդը, թե հագուստը, բայց մարդիկ միևնույնը տխուր էին, իսկ հիմա մի տեսակ մարդիկ ժպտում են, կարելի ասել նաև դարձել են բարի։
Այս իշխանությունը երբ եկավ 2 տարի առաջ, թե սոցիալ տնտեսական բարեկեցության, թե նաև իրավունքների և ազատությունների առումով, հա, բարեկեցություն խոստացավ, ձեր կյանքում այդ առումով ինչ-որ բան փոխվեց։
Դե երևի առաջին հերթին փոխվել է բարոյա հոգեբանական մթնոլորտը երկրում, որովհետև կար վախի զգացում նախորդ ժամանակաշրջանում։ Ես հիշում եմ, եթե անկախության առաջին տարիներին մարդիկ արտագաղթում էին, որովհետև լույս չկար, պատերազմ էր, հետո պատերազմը վերջացավ, էներգետիկ ճգնաժամը հաղթահարվեց, բայց մարդիկ էլի արտագաղթում էին և երևի թե ավելի մեծ տեմպերով, որովհետև կար ընդհանուր անառողջ մթնոլորտ երկրում, վախի մթնոլորտ, որ փաստորեն օրենքները չէին գործում։
Ձեռքբերումներից երևի քաղաքացիական գիտակցության բարձրացումը, բաց թողումներից էլ այսքան տարի այդ գիտակցության բարձրացումով չզբաղվելը։
Այսօր վարչապետ Փաշինյանը մինչև 2050-ի այսպես տեսլական է ներկայացրել, 5 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին է խոսքը, կյանքի տևողությունը մինչև 90 տարեկան հասցնելու, 20-ապատկելու ներքին համախառն արդյունքը և միջին աշխատավարձը 7-ապատկելու ամբիցիոզ ցանկություններ եք համարում, թե իրագործելի։
Համապատասխան մասնագետներ դեռ չեմ տեսնում, եթե համապատասխան մասնագետներ լինեն, ովքեր կարողանան զբաղվել այդ ամեն ինչով, հա, իհարկե հնարավոր է, ամեն ինչը հնարավոր է։
Ունեք 5 միլիոնի առումով դուք ձեր անելիքը տեսնում եք, մի քանի երեխաների տեսնում։
Պահին իմ վրա հույս պետք չի դնել։
Ժողովրդից հետո անդրադառնանք պաշտոնական ուղերձներին։ Երկրի ղեկավար վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թվարկելով անցած 29 տարիների փորձությունները, պատերազմ, սոցիալ-տնտեսական բարդություններ, արտագաղթ, կեղծված ընտրություններ, հոկտեմբերի 27, քաղաքական բռնաճնշումներ, մարտի 1, ճգնաժամային իրավիճակներ և հուսալքություն, միաժամանակ նշել է, որ բոլոր այդ դժվարությունները չէին կարող կոտրել հայ ժողովրդին, և 2018-ի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը պետական լավատեսության, քաղաքացիական վճռականության պերճախոս արտահայտություն դարձավ։ Նա ներկայացրել է նաև Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը առաջիկա 30 տարիների համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասցնել առնվազն 5 միլիոնի, մինչև 2050-ը ստեղծել 1500 նոր աշխատատեղ, հաղթահարել աղքատությունը աշխատանքով, յոթնապատկել միջին աշխատավարձը, առողջ ապրելակերպը դարձնել ազգային հատկանիշ և կյանքի տևողությունը հասցնել 90 տարեկանի. Սրանք մինչև 2050 թվականը Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության տեսլականի կարևոր բաղադրիչներն են, որոնք այսօր Մատենադարանում կառավարության ներկայացուցիչների, մի խումբ ուսանողների և աշակերտների առջև ունեցած ելույթում ներկայացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետն ընդգծեց, այդ ռազմավարությամբ առաջին անգամ ձևակերպվում են մեր հավակնությունները կամ գուցե երազանքը, որի օգնությամբ պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք ուզում, ուր ենք գնում և ինչպես ենք պատկերացնում Հայաստանը 2050-ին։
Մենք հույս ունենք, որ այս երազանքի և այս մտավոր փոփոխությունների արդյունքում մենք կարողանանք հասնել թռիչքաձև զարգացման։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, այսուհետև կառավարության ցանկացած գործողություն որոշում պետք է միտված լինի այս ռազմավարության մեջ ներառված գաղափարների իրականացմանը, սակայն քաղաքական շահարկումներից խուսափելու համար պարզաբանեց, Հայաստանի միջև 2050 թվականը վերափոխման ռազմավարության ներկայացումը չի նշանակում, թե այս կառավարությունը մտադիր է գոյություն ունենալ միջև 2050 թվականը, այսինքն պաշտոնավարել ևս 30 տարի։
Որտեղ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը ոչ միայն կառավարության, որևէ կառավարության գործողություն, այլ մենք ընկալում ենք Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մշակումը եւ իրագործումը մենք պատկերացնում ենք որպես համազգային շարժում։ Այս ռազմավարությունը այնպես չի, որ ինքը մինչեւ 2050 թվականը պետք է ճշգրիտ նույն կերպ մնա։ Այստեղ պետք է տեղի ունենա այս ամենի չի շուրջ քննարկում, որը կարող է ժողովրդի որոշմամբ այդ թվում ընտրությունների արդյունքների արտահայտման որոշակի վերափոխումներ ապրել։
Ներկայացնելով Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունն ու կատարվելիք փոփոխությունները, վարչապետը նշեց, որ դրանք հիմնված են ազգային արժեքների և ազգային նպատակների վրա, իսկ ազգային արժեքները, որոնք առաջին անգամ ներառվել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ, հետևյալն են՝ հայոց պետականություն, կրթություն, անհատ և աշխատանք։ Խոսելով արդեն առաջիկա 30 տարիներին արձանագրվելիք ցուցանիշների, մասնարարպես Հայաստանի բնակչությունը մինչև 2050 թվականն առնվազն 5 միլիոնի հասցնելու, համախառն ներքին արդյունքը 20-ը պատկելու և աղքատությունը հաղթահարելու մասին, Փաշինյանն ընդգծեց, որ մինչև 2050 թվականը պետք է ունենանք ամենամարտունակ բանակը, իսկ դա նշանակում է, որ մեր մեկ զինվորը պետք է կարողանա դիմակայել պոտենցիալ հակառակորդի 7 կամ 10 զինվորի։
Բնականաբար խոսքը մերկ ձեռքերով դիմակայելու մասին չէ, սա ենթադրում է, որ սպառազինության տեխնիկա և ընդհանրապես զինված ուժերի զարգացման մեր տրամաբանությունը պետք է լինի այնպես, որ մենք պետք է մենք մի զինվորի դիմակայություն ուժեղացնենք, ընդ որում կարող է պարզվի, որ զինվորը ոչ թե մարտադաշտում է, այլ օպերատորի սենյակում նստած անում է ինչ-որ գործողություն։
Հայաստանի վերափոխման ռազմավարությունը նաև նախատեսում է, որ մինչև 2050 թվականը պետք է ունենանք աշխարի ամենաարդյունավետ 10 հետախուզական ծառայություններից մեկը։ Սա ըստ վարչապետի նույնպես շատ կարևոր կետ է, քանի որ դա նշանակում է ունենալ այն անհրաժեշտ ինֆորմացիան, որը կարևոր է աշխարի հետ հարաբերվելու համար։
Հասկանալ, թե ինչու և որտեղ է աշխարը մեզ սխալ հասկանում և որտեղ է, որ մենք պետք է ուղենք մեր մասին պատկերացումները աշխարհում։
Այսօր Երաբլուրում լրագրողների հարցերին պատասխանել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արգիշտի Քարամյանը։ Նա ընդհանրապես հանրային հանդիպումների քիչ է մասնակցում, քիչ է շփվում լրագրողների հետ, և այսօր օգտվելով առիթից նրան հարցեր են տվել դոսյեի հրապարակած ռուսամետ գործակալների մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ածնքրյա իրավական գնահատական է տալու Հայաստանի պետական համակարգում գործող ռուսական գործակալների մասին դոսյե կենտրոնի նախորդին հրապարակված հետաքնության մեջ առկա փաստերին։ Այսօր հայտարարեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանը։
Այդ հրապարակումը դիտարկում ենք որպես անցագործության մասին հաղորդում և համապատասխան իրավական ընթացք ենք տալիս։
Քրեական գործ հարուցվել է, թե ոչ, ԱԱՑ տնօրենը բացասական պատասխան տվեց։
Ինչ է արվում այս պահին մասնավորապես։
Այս պահին ուսումնասիրվում է։
Ազատության հարցին իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունում մինչ հետաքնությունը որևէ տեղեկություն չեն ունեցել, որ տարբեր գերատեսչություններում ռուսական գործակալներ կան։ Քյարամյանն անպատասխան թողեց։ Իսկ հարցին արդյոք ԱԱՑ-ում լյուստրացիա պատրաստվում են իրականացնել, ԱԱՑ տնօրենը ոչ ուղիղ պատասխան տվեց։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում կան բազմաթիվ պատվախնդիր սպաներ, ովքեր իրենց աշխատանքը կատարում են ի բարօրություն Հայաստան աշխարհի, եւ բնականաբար, ինչպես բոլոր մնացած կառույցներում, այդ թվում նաեւ ազգային անվտանգության ծառայությունում կան անձինք, ովքեր բնականոն պրոցեսի ընթացքում պետք է լքեն ազգային անվտանգության ծառայության շարքերը, այդ պրոցեսը սկսվել է, ես կուզենայի, որ նաև ճիշտ ընկալվի իմ ասածը, դա բնականոն գործընթաց է, մարդիկ գալիս են, մարդիկ գնում են։
Կրեմլի քննադատ այժմ վտարանդի Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ գործարարներից Միխայել Խոդորկովսկուն պատկանող դոսիե կենտրոնը նախորդին հետաքնություն է հրապարակել, որի համաձայն Հայաստանի բոլոր պետական կառույցներում, ինչպես նաև հասարակական դաշտում կան ռուսական գործակալներ։ Հետաքնության մեջ շոշափվում են նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի անունները։ Հրապարակման մեջ ասվում է, որ Ռուսաստանի բարեկամ գործակալները քվելու բացահայտվելու վաղ չունեն, քանի որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը վաղուց է հայտնի որպես ռուսականի Լյուբյանկայի մասնաճյուղ։
Արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան այսօր արձագանքել պատասխանել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ով Հայաստանին մեղադրել է բանակցային գործընթացը տապալելու մեջ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բանակցությունները տապալելու գործում ինքն իրեն մեղադրելու փոխարեն մեղադրում է հայկական կողմին։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսպես այսօր արձագանքեց Ալիևի հայտարարությունը, թե մեջբերեմ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների տապալման մեղավորը Հայաստանի ղեկավարությունն է։
Երևի թե ինքն իր մասին է խոսում տապալման առումով։
Իրենք են տապալել բանակցությունները, մասնավորապես պարոն Վարդապետի հայտարարությունն է
Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ուժի տեսանկյունից և անախտարելի, իրենց համար անախտարելի պահանջներ դնելը բանակցային գործընթացից առաջ անընդունել են։
Իլհամ Ալիևը շաբաթօրը տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում նաև բացասական էր գնահատել Ղարաբաղի հարցով բանակցությունների ներկայիս վիճակը։ Ես ասել եմ, որ մենք չենք մասնակցի բանակցություններին հանուն տեսանելիության, դա նշանակում է, որ մենք հրաժարվում ենք բանակցություններից, իսկ դա նշանակում է, որ մենք չենք ցանկանում միանալ Հայաստանի խորամանկ քաղաքականությանը, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, շարունակելով, թե եթե Հայաստանի վարչապետը կարծում է, որ Ղարաբաղը Հայաստան է, այդ դեպքում ինչ խաղաղ համաձայնագրի մասին կարելի է խոսել։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել Ալիևի հայտարարությունները, դրանք անվանելով հուզական։
Որևէ կերպ մեկնաբանել այդ հայտարարությունը, որը շատ հուզական էր, եւ հայտարարումով կթողնեմ դա առանց մեկնաբանության։
Մյուս կողմից արտգործնախարարն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում վերահաստատեց, հայկական կողմը պատրաստ է շատ արագ վերադառնալ բանակցային սեղան։
Մենք պատրաստ ենք շատ արագ դառնալ, մենք հիմա խորհրդարանում խոսում ենք համանախագահաների հետ, մենք կապի մեջ ենք, աշխատում ենք եւ կկարողանանք պայմանավորվել, մենք առավելքան հստակ ընդգծել ենք, որ խաղաղ գործընթացը այլ ընտրանք չունի, որ կարգավորումը միայն հնարավոր է խաղաղ ճանապարհով, որ այդ ամենը մենք ասում ենք բացարձակային ինքնավստահության հիման վրա, որ Հայաստանը և Արցախը ամբողջովին հզորեն պաշտպանելու իրենց։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր գրել էին, թե Տավուշի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին խոցվել է հայկական անօթաչու թռչող սարք, ինչպես նաև զոհվել ադրբեջանցի զինծառայող։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանն ազատությանը հայտնեց, որ ադրբեջանցի զինվորի զոհվելու մասին տեղեկություն չունեն, իսկ որևէ հայկական անօթաչու չի խոցվել։ Բացի այդ, ըստ Շուշան Ստեփանյանի, հայկական կողմը նորից վստահեցնում է, որ մեջբերենք ռիսկերի նվազեցման մեխանիզմների բացակայությունը չի նպաստում սահմանային լարվածության նվազեցմանը։
Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները այսօր Բրյուսելում Նախաճաշի սեղանի շուրջ հանդիպել են Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկային։ Իսկ պաշտոնական հանդիպմանը արտաքին գործերի նախարարների օրակարգում Բելարուսի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցն է։ Իսկ Բելարուսում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ բողոքի ցույցերը չեն դադարում, հատկապես կիրակի օրերին բազմահազարանոց երթեր են անցկացվում։ Ոստիկանությունը շարունակում է բռնաճնշումները և ձերբակալությունները, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 100,000 ցուցարար, շուրջ 200 ձերբակալված կրակոցներով, այսպես մեկ տողով կարելի է բնութագրել Բելարուսի գրեթե բոլոր խոշորագույն քաղաքներում տեղի ունեցած հերթական կիրակնորյաբողոքի ակցիաները։ Ինչպես եւ նախորդ հանգստյան օրերին, նախորդին եւս ամենամարդաշատ ցույցը մայրաքաղաք Մինսկում էր օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու պահանջով։ Փողոց դուրս եկած տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ անցան բելարուսական մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, չնայած այն հանգամանքին, որ քաղաքի կենտրոնում մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացված, իսկ դեպի պետական հաստատություններ տանող փողոցները արգելափակված էին։ Քաղաքի մի շարք հատվածներում ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումներ արձանագրվեցին, այնուհանդերձ խոշոր ընդհարումներից հնարավոր եղավ խուսափել։ Կիրակի օրն իրավիճակն անհամեմատ ավելի լարված էր Բելարուսի արևմուտքում գտնվող Բրեստ քաղաքում, որտեղ ոստիկանությունը ոչ միայն անհամարժեք բռնություն կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, այլև արցունքաբեր գազ կիրառեց։ Երբ գործադրված միջոցները որևէ արդյունք չտվեցին, ոստիկանները սկսեցին օդ կրակել։ Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը անցած գիշեր մեկնաբանեց Բրեստում տեղի ունեցած միջադեպը, պնդելով, թե իրավապահները օդ են կրակել մեջբերում իրենց անվտանգությանն առկա սպառնալիքը չեզոքացնելու համար։ Այս օրերին Բելարուսում հնչող գլխավոր հարցը, սակայն, մեկն է. դեռ որքան է շարունակվելու այս պատային իրավիճակը, երբ ամեն կիրակի 100,000-ավոր մարդիկ են դուրս գալիս փողոց, խաղաղ երթեր անցկացնում, սակայն իշխանությունները զիջումների չեն գնում։ Փողոքի ակցիաների որոշ մասնակիցներ չեն բացառում, որ ցույցերը մի պահ կարող են շատ ավելի կոշտ մի փուլ թևակոխել։ Ընդդիմության կողմնակիցների մեծամասնությունը, սակայն, վստահ է, հարկավոր է այնքան ժամանակ շարունակել բողոքի ակցիաները, մինչև Լուկաշենկոյի վարչակազմը համաձայնի երկխոսության մեջ մտնել ընդդիմության հետ։ Բելարուսական իշխանությունները, սակայն, ընդդիմադիրների հետ բանակցությունների մեջ մտնելու որևէ ցանկություն չունեն։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն շարունակում է պնդել, որ ընդդիմության աջակիցները փողոց են դուրս գալիս արևմուտքի թելադրանքով գումարի դիմաց։ Որևէ մեկը չի վճարում, ոչ ես, ոչ իմ ընկերները, երբեք որևէ գումար ցույցերին մասնակցելու համար չենք ստացել։ Նման պնդումները սուտ են և հիմարություն։ Իշխանությունները մեզ գումարի դիմաց են սիրում, իսկ մենք նրանց ատում ենք անվճար, հայտարարում էր երեկ Մինսկում կայացած ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Չդադարող բողոքի ակցիաների ֆոնին Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին հարաբերությունների պատասխանատուներն այսօր առավոտյան Բրյուսելում սկսեցին քննարկել Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հարցը։ Նիստի մեկնարկից առաջ նախարարները հանդիպեցին Բրյուսել ժամանած Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ։ Ընտրություններում Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակիցը Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներին է ներկայացրել Բելարուսում տիրող իրավիճակը, նշելով, որ մարդու իրավունքների խախտումների թիվը երկրում չի
նվազում։
Մենք պետք է ընդունենք, որ վերջին շաբաթներին իրադրությունը չի շտկվել։ Լուկաշենկոյի կողմից խաղաղ ցուցարարների դեմ կիրառվող բռնություններն ուղղակի անընդունելի են։ Այսօր մի գլխավոր հարց է առկա. Արդյոք Եվրամիության պատժամիջոցների թիրախում պետք է հայտնվեն բացառապես ընտրակեղծիքների հեղինակները և բռնություն կիրառողները, թե պատժամիջոցները պետք է կիրառվեն այդ գործողությունների գլխավոր պատասխանատուի Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Այսօր Բրյուսելում մեկնարկած հավաքից առաջ հայտարարում էր Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասը։
Ob nicht Herr Lukaschenko derjenige, der der Hauptverantwortliche ist.
Ռուսաստանը, բացի Հայաստանից, բացել է սահմանները ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների հետ։ Տեսնենք, թե Մոսկվան ինչու է որոշել դեռ փակ պահել Հայաստանի հետ սահմանը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մինչ Հայաստանում ամիսներ շարունակ մի խումբ քաղաքացիներ Ռուսաստան գնալու պահանջով բողոքի ցույցեր են անում, Մոսկվան օթային սահմանները բացում է ԵԱՏՄ-ի անդամ երկրների համար բացառությամբ Հայաստանի։ Որն է նման մոտեցման պատճառը? Այս հարցի պատասխանը պաշտոնապես չի տրվում։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների քաղաքացիների համար օթային ճանապարհով Ռուսաստան մուտք գործելու սահմանափակումներն այսօրվանից հանվում են բացառությամբ Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Ռուսաստանի իշխանությունները փոխադարձ հիմքի վրա հաստատել են Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի քաղաքացիների համար Ռուսաստան մուտքի սահմանապահումների չեղարկումը, որոնք գործում էին կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Նշված պետությունների քաղաքացիներին և նրանց, ովքեր այդ երկրներում կացության կարգավիճակ ունեն, թույլատրվում է մուտք գործել Ռուսաստան օթային ճանապարհով։ Ռուսաստանցիներն էլ իրենց հերթին կարող են անարգել թռչել այդ երկրներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցում է 5 երկիրը՝ Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Ղրղստանը և Հայաստանը։ Ինչու է Մոսկվան հանել սահմանապակումները բոլոր երկրների համար, բայց ոչ Հայաստանի, այս հարցի պատասխանը պաշտոնապես դեռ չկա։ Որպես պատճառ կարող էր դիտարկվել համաճարակային վիճակը, համեմատենք կորոնավիրուսի տարածման պատկերը, օրինակ, Ղազախստանում և Հայաստանում։ Անցած օրվա ընթացքում Ղազախստանի առողջապահության տվյալներով կորոնավիրուսից մահացել է 4, թոքաբորբից 1 մարդ։ Այս պահին կորոնավիրուսային վարակից բուժումը շարունակում է ստանալ 3667 մարդ, հիվանդանոցներում են գտնվում 1873 հիվանդ, սրանք պաշտոնական տվյալներն են։ Նույն այդ տվյալների համաձայն օգոստոսի 1-ից մինչ օրս երկրում գրանցվել է թոքաբորբով 31148 հիվանդ, 344-ը մահացել են։ Հայաստանում COVID-19-ից տվյալ պահին բուժվում է 3692 մարդ, իսկ անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 121-ով, հասնելով 40552-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք։ Սրա հետ մեկտեղ պետք է ֆիքսել, որ Ղազախստանի բնակչությունը 18.6 միլիոն է, Հայաստանի բնակչությունը շուրջ 6 անգամ պակաս։ Միևնույն ժամանակ, փորձագետների կարծիքով, Ղազախստանում, ինչպես և Միջին Ասիայի երկրներում, կորոնավիրուսով վարակվածների հաշվարկը չի համապատասխանում առողջապահության միջազգային կազմակերպության կողմից ընդունված չափանիշներին։ Մյուս կողմից, Ռուսաստանում համաճարակային իրավիճակը նույնպես բարեհաջող չէ։ Օրական պաշտոնապես գրանցվում է վարակման 6000-ից ավելի դեպք, այսօր մասնավորապես գրանցվել է կորոնավիրուսի վարակման 6148 դեպք, մահացել է 79 մարդ։ Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված իրավիճակը երկրում վերահսկվում է և նոր լոկդաունի մասին խոսելու հիմքեր չկան, իսկ միգրանտները Ռուսաստանի տնտեսության համար իշխանությունների հայտարարությունների համաձայն անհրաժեշտ են։ Տարբեր տվյալներով Ռուսաստանում մինչև համաճարակը աշխատում էր մինչև 500,000 հայաստանցի աշխատանքային միգրանտ, նրանց մի մասը համաճարակի պատճառով մեկնել է Ռուսաստանից և չի կարողանում վերադառնալ, մյուս մասը մնացել է Ռուսաստանում։ Միգրանտների խնդիրներով ակտիվ զբաղվող փաստաբանների հայ-ռուսական ասոցիացիայի նախագահ Ռուբեն Կիրակոսյանն ասում է, որ համաճարակը էապես փոխել է Ռուսաստանում աշխատելու պայմաններն ու կանոնները։
Երբ որ սահմանը նորից սկսվի աշխատել իր ուրեմն հարմար ոնց որ նախկին ռեժիմով, ես կարծում եմ, որ պանջները մի քիչ փոխված կլինեն արդեն, քանի որ այստեղ ռուսական շուկան մի քիչ արդեն ձևափոխվել է այս ընթացքում, եկամուտները ագին էական նվազել են այստեղ, քանի որ ռուսաստանի քաղաքացիները շատ սեգմենտներ արդեն իրենք են զբաղեցնում, որոնք առաջ սպասում էին ուրեմն ԵԱՏՄ պետության անդամների քաղաքացիները։ Ես կարծում եմ, եթե սահմանը բացվի, բոլոր դեպքերում սանիտարական նորմերի պահանջները շատ խիստ կլինեն հիմա։ Իրականում ԵԱՏՄ պայմանագրի համաձայն բոլոր կանոնները պետք է լինեն ընդհանուր և միաձև ուրեմն տարածվեն, միանշանակ տարածվեն բոլոր քաղաքացիների այդ պետությունների քաղաքացիների վրա, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ կան ուրեմն բացառություններ, այդ չգիտեմ ինչով բացառությունները շատ դեպքերում Հայաստանի քաղաքացիներն ու միշտ հայտնում այդ բացառության դեպքերը։ Իրավական պատասխան չկա այդ հարցին, ինչ վերաբերում է վարորդական իրավունքներին կամ հայկական մեքենաների պետական համարներին, հիմա էլ դժվար է ասել այս ամեն ինչի պատճառը ինչումն է, բայց դեպքերում ես կարծում եմ, որ սա ԵԱՏՄ պայմանագրի, հիմնադիր պայմանագրի կոպիտ խախտում է։
Տնտեսագետներն ի դեպ նույնպես ասում են, եթե Ռուսաստանի տնտեսությունը շարունակի մնալ ճգնաժամի մեջ, իսկ ռուսական ռուբլին էլ շարունակի իր անկումը, Ռուսաստանը կդադարի հրապուրիչ լինել աշխատանքային միգրանտների համար։ Այսօր, սակայն, հետխորհրդային մի շարք երկրների աշխատանքային միգրանտների համար Ռուսաստանը միևնույն է մնում է արտագնա աշխատանքի հիմնական շուկան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին կարող եք դիտել մեր հեռուստացրագրերը ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.